Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sporazum sa Srbijom biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran, saopštili zvaničnici Evropske unije. Svim zemljama Balkana dati status kandidata za prijem u Uniju, predlaže Busek. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja o posledicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Policija i dalje traga za ubicom navijača. Preminuo mladić na koga je sinoć pucano na Banjici. Specijalni sud odustao od privođenja muftije Zukorlića, koji se zbog pretnji nije odazvao pozivu na suđenje vehabijama. Više od 40 dece poginulo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. U novom sukobu između Hamasa i izraelske vojske u Gazi poginulo 7 osoba. Severnoj Koreji preti nestašica hrane. Sutra pretežno sunčano i toplije, uveče na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakve će sve aktivnosti imati Papa Benedikt XVI, koji je doputovao u šestodnevnu posetu Sjedinjenim Državama.
U Njujorku će Papa održati govor u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u petak. U subotu će voditi misu u katedrali St. Patrick, a u nedjelju misu na stadionu New York Yankeesa pred oko 60.000 ljudi. Prethodno će posjetiti mjesto terorističkog napada na New York 11. septembra 2001.
Čućete i zašto su se lekari u Srbiji odlučili da prvi put preko interneta omoguće građanima da uživo prate operacije na srcu. Jedan od autora sajta na kome će biti prenošena operacije, Bojan Jovanović.
Faktički želimo da razbijemo sve tabue vezane za opasnost, vezane za bilo kakvu averziju prema takvim hiruškim zahvatima.
Šta fanovi mogu da očekuju od koncerta grupe Police na Beogradskom ušću? Rok novinar Ivan Ivačković.
Police su poznati kao jedina grupa zapravo koja je bila sposobna da kombinuje veštinu improvizacije koja je bila ravna jazz muzičarima sa punkerskom energijom. To uživo izgleda zaista spektakularno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran i u njemu neće biti nikakvih promjena, rekli su agenciji Beta zvaničnici Unije u Briselu. To znači da u tekstu sporazuma treba da ostane i član 135 u kojem se navodi da se Kosovo nalazi pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija na temelju rezolucije 1244, kao i da potpisivanje sporazuma ne prejudicira status pokrajine. Povodom zahteva srpskog premijera Vojislava Koštunice da sporazum pre potpisivanja bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, funkcioneri Evropske unije naglašavaju da je srpska vlada pregovarala i parafirala postojeći tekst sporazuma, koji kao takav treba i da se potpiše. Specijalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Erhard Busek, izjavio je da svim balkanskim zemljama treba dati status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Jednima će trebati 3 godine, a drugima 20, ali to bi stavilo politiku pod pritisak da radi, a ne da smišlja neke glupe ideje, izjavio je Busek u intervju Bečkom standardu. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja danas o posljedicama jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Rasprava je zakazana u okviru debate o tekućim pitanjima, a kako je najavljeno, neće biti usvojen nikakav dokument. Generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis ocenio je u Strasburu da od prethodnog zasedanja parlamentarne skupštine nije došlo do destabilizacije u regionu Zapadnog Balkana. On je rekao da Savet Evrope na Kosovu i dalje sarađuje sa UNMIK-om i KFOR-om, kao i da drugih sagovornika u Prištini nema. Ruska delegacija uputila je sekretarijatu Skupštine predlog da se ispitaju navodi iz knjige bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte koji se odnose na trgovinu organima na Kosovu. Srpske vlasti su tražile odlaganje objavljivanja knjige Karle Del Ponte zato što ne žele da se detaljno otkrije koliko su malo učinile za saradnju sa tribunalom u slučajevima Karadžić i Mladić, što knjiga sasvim ogoljuje, izjavio je Čak Sudetić, koautor knjige Lov za agenciju Beta. Povodom navoda u knjizi o umešanosti članova OVK u trgovini ljudskim organima, on je rekao da su postojali verodostojni izveštaji o otmici između 100 i 300 Srba sa Kosova i njihovom prevozu do Albanije, zajedno sa verodostojnim izveštajima o operaciji uzimanja organa radi trgovine koja je dovela do smrti jednog malog broja, ali ne svih otetih osoba, rekao je Sudetić. Policija i dalje traga za ubicom Dejana Dimitrijevića iz Novog Sada koji je ubijen u obračunu navijača Vojvodine i Partizana u ponedeljak uveče u Futogu. Juče je privedeno 10 osoba koje su učestvovale u tuči, a prema nezvaničnim informacijama počinilac ubistva je identifikovan, ali je i dalje u bekstvu. Marko Pavličević, na koga je pucano u blizini tržnog centra Banjica u Paunovoj ulici, jutros je preminuo. Kako je sinoć rečeno u MUP-u, na Pavličevića, koji se nalazio u automobilu, sinoć su pucala dva maskirana napadača. Sudsko veće na suđenju grupi Vehabija opozvalo je rešenje kojim se nalaže prinudno dovođenje muftije Muamera Zukorlića u sud radi svedočenja, pošto je preko mešihata islamske zajednice obavešteno o razlozima njegovog nedolaska na jučerašnji pretres. Predsedavajući sudskog veća Milan Ranić rekao je da je mešihat poslao obaveštenje u kojem se navodi da je muftija prekinuo svoj put za Beograd jer mu je bezbednost bila ugrožena. Ratni i vojni rezervisti iz Leskovca ponovo su danas blokirali zgradu opštine u znak protesta što je vlada Srbije, kako kažu, još jednom prekršila dogovor sa njihovim predstavnicima. Oni najavljuju da više neće biti pregovora i nameravaju da radikalizuju proteste do ispunjenja zahteva. Zoran Rakić.
Najaktivniji rezervisti, među kojima su i bivši štrajkači glađu, ističu da ovoga puta dosledno treba primenjivati jednu od ranijih odluka da se pojedinim strankama onemogući kampanja u Leskovcu, a izbori bojkotuju.
Oni i dalje ne žele da sarađuju. Njihova nesluga se lomi preko naša leđa. Nema političkih kampanja, nema skupova za te dve stranke koje tek treba da dođu u Leskovcu. Znamo koje su stranke.
Da ostanemo, da protestujemo do ispunjenja zahteva i da se ne pomeramo dok ne pozovu telefonski sednicu da zakažu, a ne da se rasturamo.
Koja je to stranka spremna da dođe u Leskovac da održi predizborni skup? Pričamo o dve najjače stranke koje treba da reše problem. I oni su svesni da njima nema mesta u Leskovcu na skupovima dok ne reše problem Leskovca.
Ratni vojni rezervisti iz Leskovca imaju iza sebe nekoliko neuspjelih pokušaja da se dogovore sa vladom Srbije i dva štrajka glađu koje su prekidali nakon formiranja komisije za pitanje isplate ratnih dnevnica. Tvrde da pregovora više neće biti, a radikalnija struja u štrajkačkom odboru zagovara za uzimanje opštinske zgrade gde će se čekati na ispunjenje njihovih zahteva. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li upozorenjima Evropskoj uniji da ne uspostavlja svoju misiju na Kosovo, Rusija podgreva lažna očekivanja Beograda. Zašto Koštunica insistira da baš sporazum o stabilizaciji sa Briselom bude dokument koji će potvrditi suverenitet Srbije? Nakon ubistva sudije u Knjaževcu, učestalih pretnji i lažnih dojava o bombama u sudovima, istražujemo kako sprečiti pritiske na pravosuđe.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Najpre o Kosovu. Mediji u Prištini ističu da je moguće da će zamenik šefa UNMIK-a Lari Rosin otići sa Kosova jer nema potrebnu podršku sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku u sukobu sa regionalnim administratorom u Mitrovici Geraldom Galučijem. U UNMIK-u ne žele da komentarišu ova pitanja i ocenjuju spekulacijom mogućnost da Rosin ode sa Kosova. Iz Prištine Gzimba Džaku.
Odnose između zamjenika šefa UNMIK-a Lari Rosina i regionalnog administratora UNMIK-a u Mitrovici Geralda Galučija su i dalje napeti. To je unutrašnje pitanje, kažu zvaničnici UNMIK-a. To je unutrašnje pitanje i nije pitanje o kojem treba da raspravljamo sa medijima, izjavio za naš program Sven Linton, portparol međunarodne administracije na Kosovu. On je rekao da su špekulacija predviđanja medija da će Rosin otići sa Kosova jer nema snažnu podršku iz New Yorka u sukobu sa Galučijem. Današnji mediji su najavili da ukoliko se dogodi da ode Rosin, onda ni šef UNMIK-a Joachim Riker neće ostati na toj dužnosti. Riker je lično zatražio da njegov zamjenik bude Lari Rosin. Ukoliko bi se dogodilo da ode i Riker, završioca dužnosti šefa UNMIK-a mogao bi da bude imenovan sadašnji šef pravne kancelarije UNMIK-a Aleksandar Borgolivije špekuliše u kosovski mediji. Sukob Rosin-Galučije započeo poslije intervencije međunarodne policije i KFOR-a na severu Mitrovice 17. marta ove godine, kada je Galuči bio protiv intervencije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vladimir Čizov uputio je jasnu poruku Evropskoj uniji da ne pokušava razmještanje misije EULEX na Kosovu sve dok za to ne dobije dopuštanje Beograda. Čizov je još upozorio kako će Moskva u suprotnom iskoristiti sve mogućnosti koje su joj dostupne u okviru Ujedinjenih nacija da privuče pažnju međunarodne zajednice na kršenje rezolucije 1244. Ovo nije prvi put da se od strane ruskih zvaničnika upućuju oštri tonovi u odnosu su na kosovsko pitanje. Čizova posljednja izjava ipak je jedno od najdirektnijih upozorenja do sada izrečeno. Za historičara Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Slavenka Terzića nisu dobronamerni komentari koji otvaraju pitanje da li Rusija zaista želi da pomogne Srbiji. On podlači da ukoliko Rusija brani norme međunarodnog prava, ona brani i srpske interese, ali i dodaje da dalje od diplomatije Moskva verovatno neće ići.
Danas se vodi jedna velika međunarodna borba, vodi se borba za novu podjelu svijeta. Svaka borba za novu podjelu svijeta uvijek izaziva i velike potrese na međunarodnoj političkoj sceni. Nema nikakve sumnje da NATO ima neprijateljske namjere prema Rusiji, da se on polako pomera na jednoj liniji, da kažem, od Baltika do Mediterana, istočno ga sada već i do Crnog mora praktično, time što želi da uđe u Ukrajinu i u Gruziju. To je jedna direktna, vrlo neprijateljska prijetnja elementarnim nacionalnim interesima Rusije. Prema tome, u ovom momentu čini mi se da Rusija još uvijek nije dovoljno snažna da jače intervenisala na međunarodnoj političkoj sceni. Mislim da kad je reč o pitanju interesa Srbije i pitanju Kosova i Metohije, da će Rusija u ovoj fazi sada ostati na jednoj vrlo jakoj i rekao bih vrlo sistematičnoj borbi za elementarne norme međunarodnog prava. To je ono, mislim da je ovog momenta neki krajnji stav Rusije.
Istoričar Slavenko Terzić. Istoričarka i profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ljubinka Trgovčević ipak isključuje mogućnost da bi na izjave poput posljednje Vladimira Čizova trebalo gledati kao na najavu drastičnih poteza Moskve. Po njenom mišljenju, potezi Rusije su uvek sračunati sa njenom ambicijom da se vrati među najmoćnije države sveta.
Što se tiče Kosova, mislim da pre svega poruka poslata nekim drugima. Poslata je poruka Amerikancima i povodom njihove rada igre između Rusa i Amerikanaca oko postavljena ovog štita u drugim zemljama. Mislim da je Kosovo samo ovdje bio zgodan primjer koji može da se iskoristi. Inače, istorijsko iskustvo nas uči da su Rusi u nekoliko navrata intervenisali na stranu Srbije. Najveći njihov doprinos je bio tokom Prvog svjetskog rata, kada su indirektno zahtevali od savezničke sile da se pomogne Srbiji, međutim nikada se nije išlo dotle da se radi toga uđe u rat. Tako da mislim da će i ova izjava biti samo odmeravanje snaga između jedne novo nastale snažne Rusije i zapadnih saveznika, a da neće zaista ići ništa ozbiljnije od toga.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Sporazum sa Srbijom biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran, saopštili zvaničnici Evropske unije. Svim zemljama Balkana dati status kandidata za prijem u Uniju, predlaže Busek. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja o posljedicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Policija i dalje traga za ubicom navijača. Preminuo mladić na koga je sinoć pucano na Banjici. Specijalni sud odustao od privođenja muftije Zukorlića, koji se zbog pretnji nije odazvao pozivu na suđenje vehabijama. Više od 40 dece poginulo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Sutra pretežno sunčano i toplije, uveče na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je premijer Srbije Vojislav Koštunica naveo da će podržati potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, otvara se pitanje zašto upravo ključni dokument u daljim evroatlantskim integracijama treba da bude taj koji potvrđuje suverenitet Srbije. Tim pre što je ecim delom reč o trgovinskom sporazumu i što je vlada potpisala nekoliko regionalnih sporazuma, kao što su onaj o viznim olakšicama, readmisiji, energetski sporazum, ako je sa druge strane parafiran u formatu UNMIK Kosovo i odnose se na Srbiju bez teritorije Kosova. Funkcioner DSS-a Bojana Aleksić kaže da trgovinski deo ugovora nije sporan, ali da mora biti definisano u kojim granicama neka zemlja ulazi u Evropsku uniju.
Ono što je nama bilo poznato kada je taj sporazum parafiran, postojala je u jednom članu klauzula koja se poziva na rezoluciju 1244, po kojoj je naravno Kosovo sastavni deo Srbije i to nije bilo sporno tada. U međuvremenu se dogodilo da je veliki broj zemalja članica Evropske unije priznao nezavisnost takozvane države Kosovo. Automatski je dovedeno u pitanje ono što je Evropska unija nama ponudila na potpisivanje, jer u međuvremenu se desilo to što se desilo. Sada se postavlja pitanje Evropskoj uniji kao organizaciji u kojim granicama Srbija treba da bude da bi parafirala taj sporazum, odnosno da li važi ono što je važilo pre priznavanja ili treba da bude parafirano nešto novo. Koji je to ugovor koji važi? To je jedna velika nejasnoća do koje je došlo činom priznavanja pojedinih država Evropske unije.
Bojan Aleksić iz DSS-a. Sa druge strane, visoki funkcioner demokratske stranke Nada Kolundžija ističe da prepreke koje premijer Koštunica postavlja u ovom trenutku zapravo znače prepreke ulasku Srbije u Evropsku uniju, te da je sporazum koji treba da bude potpisan već parafiran sa identičnim tekstom.
Insistiranje na tome da ovaj sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sadrži nešto što nijedan međunarodni sporazum od 99. godine ne sadrži je zapravo sprečavanje Srbije na putu ka ubrzanju svojih evropskih integracija. Jer činjenica je da je ova vlada, na čijem čelu je bio Vojislav Koštunica, parafirala sporazum i da u istom tekstu taj sporazum treba da bude potpisan i ratifikovan u Skupštini. Dakle, ni jedno slovo tog sporazuma se između parafiranja i potpisivanja ne menja. I onda zaista je potpuno očigledno da se tu radi o obmanjivanju sopstvene javnosti s jedne strane, a s druge strane rezultat toga je zaustavljanje procesa evropskih integracija, jer se pred Evropsku uniju stavlja zadatak koji ona ne može da ispuni. Postavlja se pitanje zašto premijer Koštunica u pregovaranju sporazuma nije tražio tu rečenicu. Zato što je poštovao činjenicu da rezolucija 1244 podrazumeva da svi međunarodni ugovori koje Srbija potpisuje, potpisuje u skladu sa činjenicom da je Kosovo i Metohija pod međunarodnom upravom.
Nada Kolundžija. Trojica studenata iz pokreta Evropa nema alternativu podnali su danas ostavke na članstvo u studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu. U znak protesta što su student prorektor Marko Milutinović i predsjednik studentskog parlamenta Nemanja Petrović izabrani na funkcije iako su visoki funkcioneri Demokratske stranke Srbije, trojica studenata su ostavke predali u pisarnici rektorata. Jedan od njih, Simon Simonović, rekao je da ovaj postupak predstavlja borbu za evropske vrednosti na univerzitetu.
Mi želimo ovim simboličnim gestom da iskažemo da mi nećemo učestvovati u svemu tome, mi ne želimo da budemo deo mašinerije i propagande DSS-a koji se vrši na univerzitetu, želimo javnosti da ukažemo da je takvo stanje nedopustivo, da nešto što se krši sa zakonom kao što je straničko delovanje na univerzitetu je postala svakodnevna činjenica i jednostavno mi više ne želimo da ćutimo, ne želimo da budemo deo toga i zbog toga danas podnosimo ostavku.
Predstavnici pokreta Evropa nema alternativu u pisarnici rektorata ostavili su i tri kofe leda i tako simbolično ukazali da bi studenti trebalo da zamrznu stranački status pre dolaska na univerzitetske funkcije. Poslednjih nedelja u Srbiji su sve češći napadi na sudije i pravosudne institucije. Nakon prošlomesečnog ubistva knjaževačkog sudije Cvejića, nekoliko desetina lažnih dojava o postavljenim bombama u sudovima, pa sve do jučerašnjeg postavljanja bombe na službeni automobil leskovačkog sudije, otvara se pitanje može li pod ovakvim pritiskom pravosuđe u Srbiji normalno da funkcioniše. Zamenik predsednika Društva sudija Srbije Omer Hadži Omerović kaže da svakako nije lako raditi u ovakvim uslovima, ali da pravosuđe očekuje i ozbiljniji pristup države ovom problemu.
Vrlo teško da proceniti u kojoj meri to otežava funkcionisanje pravosuđa. Ja sam napred rekao da to dovodi do odlaganja suđenja. Sigurno da dovodi i do nesigurnosti među nosiocima pravosudnih funkcija. Dakle, sve to utiče, vrlo teško reći sad u kojoj meri. Ali znate, kada tu okolnost stavite u kontekst činjenica da nisu, na primjer, sudije dugo birane, da neke sudije su ispunile svoje za penziju, nisu otišle, ne mogu se popuniti njihovo mesto, dakle, da nisu doneti pravosudni zakoni, dakle, ne bi bili vezani za te političke događaje i za probleme u druge dve grane vlasti, ali to sve nije urađeno. Dakle, kad sve to saberete, još uvijek nismo stvorili uslove rada pravosuđa da možemo da očekujemo značajno bolje efekte njegovog rada.
Omer Hadžiomerović iz Društva sudija Srbije i ovom temom opširnije se bavimo u našem regionalnom programu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da se izjasni o reformi policije. Klub Bošnjaka ni nakon jučerašnjeg sastanka nije precizirao da li će podržati reformu. Najmanje 40 učenika poginulo je kada je autobus probio ogradu na mostu i pao u kanal u zapadnoj Indiji. Više od 20 učenika i dalje se vode kao nestali. U snažnim sukobima u pojasu Gaze koji su izbili danas poginula su 4 pripadnika Hamasa, dok su na izraelskoj strani poginula 3 vojnika, a trojica su ranjena. Svetski program za hranu upozorio je da se stanje u Severnoj Koreji pogoršava. U današnjem saopštenju ova agencija Ujedinjenih nacija objavila je da su potrebne hitne mere i pomoć u hrani kako bi se izbegla ozbiljna tragedija. Procenjuje se da oko 6,5 miliona Severnokoreanaca nema hrane za dnevne potrebe. Uz velike mere bezbednosti koje sprovodi više od 20 američkih saveznih i lokalnih agencija, Papa Benedikt XVI. Počeo je višednevnu službenu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Od danas do nedelje Papa će razgovarati sa čelnicima američke i administracije Ujedinjenih nacija, a učestvovaće i u velikim misama na otvorenom u Vašingtonu i Njujorku. Priredio Vlado Azinović.
Papa Benedikt XVI. Stigao je avionom u zračnu bazu Andrews kraj Washingtona u svoj prvi posjet Sjedinjenim Državama. Tokom šestodnevnog boravka Papa će se sastati s američkim predsjednikom Georgeom Bushom, održati mise na otvorenom u Washingtonu, New Yorku, govoriti u sjedištu svjetske organizacije na East Riveru, te posjetiti Ground Zero, nultu tačku mjesto terorističkog napada na blizance svjetske trgovinske organizacije u New Yorku, te se susresti s američkim biskupima i čelnicima američkih katoličkih univerziteta. U zračnoj bazi Andrews Papu je dočekao američki predsjednik Bush sa suprugom Lorom, što je prvi put u povijesti da predsjednik Sjedinjenih Država dočekuje stranog šefa države u toj zračnoj bazi. Nakon kraćeg predaha i neformalnog razgovora s predsjednikom i njegovom suprugom, Papa se u crnoj limuzini sa zastavama Sjedinjenih Država i Vatikana uputio prema Vatikanskoj nuncijaturi na aveniji Massachusetts, gdje će biti njegova rezidencija tokom boravka u Washingtonu. Svečani doček Papi bit će priređen kasnije poslije podne, odnosno ujutro po američkom vremenu na južnom travnjaku Bijele kuće, uz sudjelovanje oko 12.000 uzvanika, a Papa će u večernjim satima voditi misu sa 300 američkih biskupa u Bazilici Nacionalnog hrama u Washingtonu. Središnji događaj njegovog boravka u glavnom gradu Sjedinjenih Država bit će misa na stadionu Nationals Park u četvrtak pred 47.000 ljudi. Posjet Pape Washingtonu odvija se uz velike mjere sigurnosti u zraku, na kopnu i na vodi. Na njegovoj zaštiti angažirano je 27 državnih, lokalnih i federalnih agencija, uključujući tajnu službu FBI, te oko 1300 policajaca. U Njujorku će Papa održati govor u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u petak. U subotu će voditi misu u katedrali St. Patrick, a u nedjelju misu na stadionu New York Yankeesa pred oko 60.000 ljudi. Prethodno će posjetiti mjesto terorističkog napada na New York 11. septembra 2001. a u nedjelju poslije podne završit će posjet Sjedinjenim Državama i otputovati u Vatikan.
Dokumentarni film Aldina Arnautovića iz Sarajeva pod nazivom Fantazija o ljudima koji boluju od postratnog traumatskog poremećaja videla je publika u 15 zemalja, a u martu je gostovao na 4 filmska festivala. O filmu koji govori o ljudima koje okolina najčešće ne razume, iz Sarajeva Selma Boračić.
Ja sam Zerin Rambić, rođen sam u Tuzli 61. godine.
Prateći životne priče tri muškarca koji se redovno sastaju na seansama grupne terapije, autor i producent sarajevske produkcijske kuće XY Films Aldin Arnautović napravio je dokumentarni film Fantazija koji govori o ljudima oboljelim od posttraumatskog stresnog poremećaja.
Kad pogledate na ulici ponašanje ljudi, povećan dozu agresivnosti, kratke pitilje u mnogim situacijama, postaje vam jasno da se nešto faktički s nama desilo, a da neke zvanične institucije kojima bi to trebao biti posao ne govore o stvari što nam se desilo.
Fantazija je film koji isprepliče dvije različite paralelne priče. Jedna je o fantaziji koju psihijatar i terapeut primjenjuju kao terapiju za mentalno oboljele, a druga je priča o životu ljudi koji boluju od ovog poremećaja. O značaju ovog filma za ljude sa PTSP-om govori Alija Muratović.
Film nam je puno pomogao. Taj nam film je budućnost za edukaciju koju mi željeli. Po osnovnim školama, po srednjim, gdje djeca mogu prepoznat svog roditelja.
Film Fantazija prvi put je prikazan na prošlogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Zanimanje za ovaj film je veliko, pa je u prethodnih mjesec dana film prikazan i na 4 međunarodna filmska festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Lekari i građani u Srbiji moći će u subotu po prvi put da preko interneta uživo prate dve operacije na srcu koje će biti urađene na kardiološkoj klinici Niškog kliničkog centra. Kako javlja Dušica Nestorović, korist od ovog projekta imaće i lekari i pacijenti.
Jedan od autora sajta Stetoskop Info na kojem će biti prenošena operacija Bojan Jovanović.
Čitava akcija je u okviru 4. Beogradskog samita interventne kardiologije na kojima će biti eminentni stručnjaci iz celog sveta koji se bave interventnom kardiologijom. Radit će operaciju naši lekari i lekari sa Kerkov klinike u Nišu. Sve vreme trajanja Beogradskog samita interventne kardiologije radit će se slučaj u Beogradu i u Nišu. Biće direktan prenos za učesnike kongresa putem televideo mosta. U hotelu M se održava čitava manifestacija, ali će ovom prilikom i dva slučaja koja se rade u Nišu biti prenošena direktno i na sajt, tako da će moći da vide ljudi širom sveta.
I mislimo da će ovim biti veliki benefit i za lekare koji će prvi put moći bilo gde u Srbiji pored računara sedeti i posmatrati jedan tako komplikovan zahvat. I osim toga i naši korisnici, znači obični građani koji nemaju puno zajedničkog sa medicinom, će imati po prvi put priliku da vide kako izgleda jedna operacija uživo. Da faktički želimo da razbijemo sve tabue vezane za opasnost, vezane za bilo kakvu averziju prema takvim hiruškim zahvatima.
Direktan prenos operacija na sajtu je prvi projekat te vrste ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Projekat Stetoskop Info krenuo je sa radom početkom prošle godine. Pokrenuli su ga lekari iz Niša sa namerom da edukuju, informišu i pomognu široj populaciji. Adresa sajta je www.stetoskopinfo. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Legendarna britanska rock grupa The Police na čelu sa pevačem Stingom održat će koncert na Beogradskom ušću 24. juna. Koncert će biti održan na mestu gde su prošle godine svirali Rolling Stonesi. Rock novinar Ivan Ivačković za naš program kaže da svi koji dođu na koncert sigurno mogu očekivati spektakl i podsjeća da je njihova povratnička turneja 2007. godine proglašena za turneju godine.
Pre nego što se završila 2007. bilo je prodato 2,2 miliona karata za koncerte Police. Njihov povratak u Evropu je događaj godine na svjetskoj muzičkoj sceni u Evropi. To uživo izgleda zaista spektakularno. Naime, Police su poznati kao jedina grupa zapravo koja je bila sposobna da kombinuje, znači, veštinu improvizacije koja je bila ravna jazz muzičarima sa punkerskom energijom. Tako je to jedinstven zvuk u istoriji popularne muzike i ono što također tvrde ljudi koji su gledali Police nekad uživo, to je da je sve to još dvostruko bolje nego na počas.
Uz hit grupe Police iz 1978. godine iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Prijetno!